Donne-moi une suite au Ritz. Je n'en veux pas des bijoux de chez Chanel. Je n'en veux pas. Donnez-moi une limousine. J'en ferai quoi? Pa-pa-la, pa-pa-pa-la. Offrez-moi du personnel. J'en ferai quoi? Un manoir à Neuchâtel. Ce n'est pas pour moi. Offrez-moi la tour Eiffel. J'en ferai quoi? Pa-pa-la, pa-pa-pa-la. De la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. J'en ai marre de vos bonnes manières. C'est trop pour moi, moi je mange avec les mains. Et je suis comme ça, je parle fort et je suis France. Excusez-moi. Fini l'hypocrisie, moi, je me casse de là. J'en ai marre des lampes de bois. Regardez-moi, de toute manière, je vous en veux pas. Et je suis comme ça. Je suis comme ça. De la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. La main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité.
Καλησπέρα σας και καλή εβδομάδα να έχουμε. Είστε στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Ακούτε την εκπομπή «Ελθέτω η Βασιλεία». Στο μικρόφωνο η Βασιλεία Ζερβού. Ο Χάρης Κουτουλογέννης στη ρύθμιση του ήχου. Η Μαρία Τζέλα Μεταλλινού στις μουσικές επιλογές. Σήμερα θα σας ταξιδέψω στον κόσμο του κινηματογράφου και μάλιστα του κινηματογράφου με μικρή ταινία, κάτι που τα τελευταία χρόνια έχουμε αγαπήσει πάρα πολύ στην Ελλάδα. Ξέρουμε ότι υπάρχει το Φεστιβάλ Δράμας που κάθε χρόνο παρουσιάζει πάρα πολύ ωραίες ταινίες μικρού μήκους, πρωτότυπες σε ιδέα και με ιδιαίτερο συναισθηματικό επίπεδο. Μία τέτοια ταινία είναι η σημερινή για την οποία θα συζητήσω με την δημιουργό της. Είναι η συγγραφέας και σκηνοθέτης Μέρη Κολόνια. Καλησπέρα Μέρη μου.
Καλησπέρα, καλησπέρα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Τι κάνεις, πώς είσαι?
Είμαι πολύ καλά.
Είσαι πολύ καλά. Mm-hmm. Μετά από μία, θα έλεγα, ωραία επιτυχία, ένα ωραίο ντεμπούτο που έκανες στο κινηματογράφο με μία μικρού μήκους ταινία, με τον τίτλο «Η Πολυθρόνα στο πεζοδρόμιο». Mm-hmm. Μία ταινία που θα έλεγα ότι εσένα ήταν, από όσο γνωρίζω γιατί το είχαμε συζητήσει πολλές φορές, ήταν ένα κομμάτι που το όφιλε στον εαυτό σου, το όφιλε στην οικογένειά σου και πιο πολύ στη μητέρα σου. Και στον πατέρα σου, βέβαια.
Η αλήθεια είναι ότι επειδή η αρχική ιδέα όντως ξεκίνησε από ένα πολύ προσωπικό βίωμα και βασίζεται σε μια αληθινή ιστορία, μια στιγμή των γονιών μου, αυτό με πέδευε πολύ καιρό και συνδυάστηκε με την μεγάλη μου ανάγκη να συζητήσω για τον τρόπο που βλέπει η κοινωνία τους ηλικιωμένους εν γέννη. Mm-hmm. Μια κοινωνία που έχει θεοποιήσει την νεότητα και οτιδήποτε καινούριο, εις βάρος των σημαδιών που αφήνει ο χρόνος και εν τέλει η ίδια η ζωή. Απ' τη μία λοιπόν το προσωπικό βίωμα που αφορά το δικό μου σπίτι, απ' την άλλη το βίωμά μου ως πολίτης της Αθήνας, έχω μεγαλώσει εδώ, ζω εδώ, περπατάω στα πεζοδρόμια και παρατηρώ πολύ τι γίνεται γύρω μου. Και βλέπω σπίτια, πράγματα στο δρόμο να γίνονται βορρά, να μετατρέπονται στα σκουπίδια, έχοντας τη δική τους ιστορία ή συναισθηματική φόρτιση.
Πραγματικά. Το κάθε σκουπίδι έχει μια δική του ιστορία από πίσω. Mm-hmm. Που πραγματικά αν το πάρεις και το αναλύσεις ή το ψάξεις, δεν θα πιστεύεις ότι μπορεί να έχει μία πολυθρόνα, στην προκειμένη περίπτωση, μία πολυθρόνα, μία τόσο μεγάλη ιστορία. Mm-hmm. Και είναι συγκινητικό.
Αυτό πάντα με απασχολεί και από πολύ παλιά είχα διαβάσει μια πρόταση στον Μαρκές που έλεγε ότι οι άνθρωποι θα έπρεπε να πεθαίνουν μαζί με τα υπάρχοντά τους. Και με είχε προβληματίσει πάρα πολύ αυτό. Και προφανώς δεν μιλάμε για την αξία των πραγμάτων. Η αξία είναι καθαρά υποκειμενική. Αυτό με ενδιαφέρει πάρα πολύ, ότι αυτό που είναι η πολυθρόνα μου ή το φλιτζάνι μου ή το βαζάκι μου ποτέ δεν θα έχει την ίδια αξία για σένα, με αυτή που έχει για σένα, για οποιονδήποτε άλλον το αποκτήσει. Άρα αυτή η σχέση των ανθρώπων με τα πολύ απλά πράγματα, την καθημερινότητα και τις καθημερινές σχέσεις είναι και η έμπνευσή μου για αυτή την ταινία.
Άρα είχες δύο επίπεδα, mm-hmm, σε αυτή την ιστορία που περιγράφεις. Δύο επίπεδα, το προσωπικό σου βίωμα με τους γονείς σου, αλλά και από την άλλη η δική σου ίσως ανησυχία ή έρευνα του τι συμβαίνει δίπλα μας, τι είναι αυτό το οποίο εμείς δεν το γνωρίζουμε και ας θεωρείται ότι είναι ένα σκουπίδι. Mm-hmm. Η Πολυθρόνα στο πεζοδρόμιο είχε τη χαρά να πάρει και βραβείο.
Ναι, ανάμεσα σε 35 ταινίες στο Εθνικό Διαγωνιστικό, όπου είχα την τιμή να επιλεγεί η ταινία μας και να συμμετάσχω κι εγώ, πήρε το βραβείο από την Ένωση Τεχνικών Κινηματογράφου και Τηλεόρασης, από τα ειδικά βραβεία, και πήρε το βραβείο τεχνικής αρτιότητας για το άρτιο αποτέλεσμα συνεργασίας ανάμεσα σε όλα τα τμήματα της ταινίας. Και με χαροποιεί πάρα πολύ, γιατί με έναν τρόπο βραβεύτηκαν όλοι με αυτόν τον τρόπο. Όλοι οι συνεργάτες, που ταξίζει κάθε μία και καθένας ξεχωριστά. Γιατί όπως θέλω να πω και από αυτό το βήμα, το να κάνεις ταινίες στην Ελλάδα, μικρού μήκους ακόμα περισσότερο, αλλά και μεγάλου μήκους, γίνονται με τις παρέες, από ανθρώπους που πιστεύουν σε σένα και σε αυτό που θέλετε να κάνετε μαζί, γιατί είναι ένα κοινό, είναι ένα πολύ πολύ συλλεκτικό έργο. Και πραγματικά χαίρομαι, και επειδή είμαι και παραγωγός της συγκεκριμένης παραγωγής, έχω κάνει ταινίες, έχω κάνει πολλά πράγματα, χαίρομαι πάρα πολύ που καταφέραμε όλοι μαζί να δημιουργήσουμε αυτό το άρτιο αποτέλεσμα.
Και είχατε και ένα πολύ ωραίο τραγούδι στη συγκεκριμένη ταινία, ένα παλιό τραγούδι το οποίο έγινε remake και θέλω να το ακούσουμε τώρα αμέσως, αν γίνεται χάρη, να το βάλουμε να το ακούσουμε και μετά θα συζητήσουμε.
Πολύ ευχαρίστω.
Στο δικό σου στενό ξημερώνω. φίλες καρδιές δεν θα τέχαν σ' αυτό το καημό.
Μα τι ωραίο τραγούδι, τόσο γνωστό τραγούδι, αλλά τόσο διαφορετικό σε αυτή την καινούρια εκτέλεση. Μία γλυκύτατη φωνή, νέα, θα μας πεις Μέρη πώς έγινε όλο αυτό το μουσικό κομμάτι.
Βέβαια, είναι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι νομίζω, πολύ σημαντικό κομμάτι όσον αφορά την τελική εκδοχή αυτής της ταινίας. Από την αρχή λοιπόν είχα στο μυαλό μου ότι το τραγούδι το οποίο γίνεται και το ερέθισμα, δίνει το ερέθισμα στον Γεράσιμο, τον πρωταγωνιστή μας, να διεκδικήσει την ανεξαρτησία του, ας το πούμε, εκείνη τη μέρα, είναι ότι πυροδοτείται η μνήμη του. Και όπως ξέρουμε, η μνήμη πυροδοτείται ειδικά στους ανθρώπους που έχουν άνοια ή Αλσχάιμερ. Η μουσική είναι ένα πολύ σημαντικό
στοιχείο
mm-hmm. το οποίο πραγματικά ενεργοποιεί αμέσως το συναίσθημα και τους φέρνει στο μυαλό ατόφιες αναμνήσεις. Αυτή λοιπόν η σκέψη που την έχω βιώσει και εγώ και την έχω παρατηρήσει ήταν και η ιδέα μου όταν σκεφτόμουν ποιο θα ήταν αυτό το τραγούδι που θα μπορούσε πραγματικά να αναφέρεται στην εποχή εκείνη που ήταν ερωτευμένος με τη γυναίκα του, ήταν νέο ζευγάρι. Είχαμε σκεφτεί πολλά τραγούδια. Τελικά καταλήξαμε στο να βάλουμε στο μυαλό μας και εγώ να θέλω πραγματικά διακαώς να πάρω τα δικαιώματα για το συγκεκριμένο τραγούδι. Εδώ θέλω να ευχαριστήσω την Μήνο CMI και τους δικαιούχους των δημιουργών του τραγουδιού που παραχώρησαν τόσο την χρήση όσο και την δυνατότητα διασκευής, το οποίο τους ήρθε μετά γιατί δεν το είχαμε σκεφτεί λοιπόν. Mm-hmm. Άρα σε πρώτη φάση είπαμε θα βάλουμε αυτό το τραγούδι και βεβαίως συνεργαζόμασταν και σκεφτόμασταν πώς θα εξελίξουμε τη μουσική στην ταινία. Και εδώ ήταν πολύ κρίσιμη η συμβολή του Ερμή. Ο Ερμής έχει κάνει τη μουσική, ένας ταλαντούχος συνθέτης για την ταινία. Και σκέφτηκε κάτι πάρα πολύ απλό, τώρα που το σκεφτόμαστε εκ των υστέρων, αλλά καθόλου προφανές όταν μας το είπε. Μου λέει ότι θα δουλέψουμε πάνω σε αυτό το τραγούδι, ώστε αφού το βάζουμε στην αρχή, να δημιουργήσει μια αντίστοιξη στο τέλος, με μια γυναικεία φωνή νεανική. Η κοπέλα που το ερμηνεύει τόσο υπέροχα λέγεται Georgia Dani. Είναι μια νέα ταλαντούχα τραγουδίστρια. Και
θα την ακούσουμε στα επόμενα χρόνια, θεωρώ.
Έχω την εντύπωση και εγώ ότι θα την ακούσουμε, γιατί εκτός ότι είναι εξαιρετικά ταλαντούχα, νομίζω το ήδη η φωνή της και η ερμηνεία της έκανε πολύ μεγάλη αίσθηση και έκανε την Μήνο CMI, τη δισκογραφική μας, να κυκλοφορήσει αυτό το τραγούδι σαν single. Κάτι το οποίο είναι αρκετά, θεωρώ ότι είναι μεγάλη επιτυχία για μια ταινία μικρού μήκους να έχει ένα soundtrack που γίνεται single. Mm-hmm. Και αυτό έγινε πραγματικά οργανικά. Δηλαδή, μετά την ολοκλήρωση του κομματιού, είχαμε όλοι ενθουσιαστεί με το κομμάτι, όλη η δική μας η ομάδα που το τραγουδάμε ακόμα, μας έχει κολλήσει και το τραγουδάμε συνέχεια. Αλλά το ίδιο συνέβη και στη Μήνος και το ίδιο συνέβη και στη Δράμα τώρα. Δηλαδή, είναι ένα τραγούδι που τελικά αυτή η γλύκα που μεταφέρει περνάει νομίζω σε όλους μας, και εμένα μου έκανε τρομερή εντύπωση όταν τελικά αποφάσισα ότι αυτή θα είναι όντως η καλύτερη λύση, αυτή η πρόταση του Ερμή, γιατί δημιουργεί μια πραγματική αντίστοιξη από την παλαιότερη βερσιόν με μια αντρική φωνή στο σήμερα που έρχεται με ένα νέο κορίτσι με μια τελείως διαφορετική ερμηνεία και με τελείως διαφορετικό τονισμό πάνω στους στίχους, που ίσως ακόμα και τώρα να μην είχαμε συνειδητοποιήσει ότι είναι αρκετά μελαγχολική. Δηλαδή, έδωσε πολύ μεγαλύτερη έμφαση, κατά τη γνώμη μου, στην ερμηνεία των κουπλέ με ένα τελείως διαφορετικό τρόπο. Mm-hmm. Και επειδή ξέρεις ότι αγαπώ πάρα πολύ και τη στιχουργική και τα τραγούδια.
Πολύ, έχεις γράψει και ποιήση.
Ναι. Αυτό το τραγούδι λοιπόν το θεωρώ αριστουργηματικό και στους στίχους του, και είμαι πάρα, πάρα πολύ χαρούμενη που ο Ερμής είχε αυτή την φαϊνή ιδέα και την τόσο εξαιρετική και άρτια υλοποίηση. Του το οφείλω.
Είναι πράγματι πάρα πολύ όμορφο τραγούδι. Θέλω λίγο να μπούμε στην ιστορία της ταινίας. Γιατί ναι, μεν δώσαμε κάποια στοιχεία, αλλά δεν είπαμε την ιστορία. Mm-hmm. Μιλάμε για ένα ζευγάρι της τρίτης ηλικίας, mm-hmm. όπως συνήθως λέγεται, οι γονείς μας δηλαδή, που κάποια στιγμή ακούει ο άντρας του ζευγαριού, ακούει ένα τραγούδι από την ημέρα των αραβώνων τους. Και πηγαίνει στη γυναίκα του να το πει, εάν το θυμάται αυτό το κομμάτι. Η γυναίκα του λέει όχι, δεν το θυμάμαι. Και κάπου εκεί ξεκινάει η ιστορία, που όμως στο τέλος ο σύζυγος έχει το πρόβλημα στη μνήμη και όχι τόσο η σύζυγος. Και μπορείς να συνεχίσεις εσύ να μας πεις.
Ναι, χαίρομαι που το παρατήρησες αυτό. Όντως είναι κεντρικό σημείο σε όλη αυτή την ιστορία, είναι η μνήμη. Η ταινία δεν είναι μια ταινία για την άνοια ή το Αλσχάιμερ, είναι μια ταινία για την τρίτη ηλικία. Όπως σκέφτηκα τις προάλλες, θα έλεγα ότι το θέμα της ταινίας είναι, να μιλήσουμε κινηματογραφικούς όρους, είναι ένα coming of age. Ενώ συνήθως έχουμε συνηθίσει να το coming of age είναι φυσικά από την εφηβική ηλικία στη νεότητα. Αυτό είναι ένα coming of age ιδιότυπο, γιατί έχουμε τη στιγμή, αν μπορούμε να την ορίσουμε κάπως, που πραγματικά συνειδητοποιείς ότι περνάς από την ενήλικη ζωή στο γύρας. Και το γύρας δεν είναι μόνο μια ηλικία, είναι μια ολόκληρη συνθήκη. Για αυτή την ηλικία θέλω να μιλήσω, για αυτή τη φάση θέλω να μιλήσω. Και η άνοια είναι ένα μεγάλο κομμάτι που συνοδεύει όσους έχουν την τύχη να φτάσουν σε αυτή την ηλικία. Αλλά είναι μια αρρώστια για δύο, όπως λέω. Τουλάχιστον. Θέλω να πω ότι υπάρχει πάντα ο ή η πάσχων ή πάσχουσα και κάποιος ο οποίος ή η οποία είναι επιφορτισμένη με το να είναι δίπλα στον άνθρωπό τους. Αυτό είναι μια αποστολή αγάπης, είναι ένας μοναχικός αγώνας και ένας λόγος που επέλεξα να δείξω αυτή την μορφή ασθένειας, όπου ο πάσχων δεν έχει χάσει τελείως τον εαυτό του, δηλαδή δεν είναι αυτή η ακραία μορφή που δεν ξέρεις τι γίνεται και αν θέλεις είναι πιο εύκολο μερικές φορές για γυμνού οφθαλμού να το αποδεχτείς. Είναι αυτό το δυσδιάκριτο μεταξύ μνήμης και έλλειψης μνήμης, όπου και ο ίδιος και ο άλλος και άλλοι άνθρωποι στο περιβάλλον πολλές φορές δεν συνειδητοποιούν τα κενά και τι αυτό μπορεί να σημαίνει στην επικοινωνία. Και λέω ότι είναι μια ασθένεια για δύο, γιατί...
Και οι δύο, και αυτός ο οποίος πάσχει, αλλά και αυτή...
Αυτός που τον φροντίζει. Αυτή που τον φροντίζει. Και ήθελα να πω πάνω σε αυτό...
Το ζει και αυτός πάρα πολύ έντονα.
Ναι.
Ίσως και περισσότερο από αυτόν που πάσχει.
Νομίζω πως ναι. Και ήθελα να πω πάνω σε αυτό, έτσι, μια αίσθηση που πήρα όταν στη Δράμα, επειδή έχει και διεθνές κοινό και σκηνοθέτες και ανθρώπους που βλέπουν τις ταινίες, και σε συζήτηση έτσι που έγινε, μου είπαν άνθρωποι από την Ευρώπη ότι αυτή είναι μια πολύ ελληνική ταινία, είναι πάρα πολύ ελληνική ταινία. Όχι όσον αφορά το θέμα, γιατί το θέμα αφορά τους πάντες, αλλά ο τρόπος, ενώ όλους τους πολιτισμούς, όλες τις χώρες και όλους τους ανθρώπους, αλλά ο τρόπος που η κοινωνία η δική μας
φροντίζει αυτούς τους
ανθρώπους, αντιμετωπίζει το θέμα, αυτό το πολύ μεγάλο βάρος που αισθάνεται κάθε οικείος για να φροντίσει, γιατί δεν υπάρχουν δομές αρκετές, δεν υπάρχει ένα υποστηρικτικό σύστημα. Αυτό ήταν ένας πολύ σημαντικός λόγος για μένα να κάνω την ταινία, δηλαδή, και χαίρομαι πάρα πολύ που μου δίνει την ευκαιρία να μιλήσουμε γι' αυτό, γιατί πέρα από το καλλιτεχνικό αποτύπωμα που έχει ένα έργο τέχνης, για μένα είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει και ένα κοινωνικό αποτύπωμα. Όχι ότι είναι αυτός ο σκοπός, αλλά χαίρομαι που μπορεί να ενεργοποιήσει μια συζήτηση για να μας κάνει να σκεφτούμε γι' αυτό σαν κοινωνία.
Η αλήθεια είναι ότι οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν καμία υποστήριξη, και εννοώ αυτούς οι οποίοι φροντίζουν, δεν έχουν καμία υποστήριξη. Είτε έχει να κάνει με έναν άνθρωπο που ο σύζυγος ή η σύζυγος έχει άνοια ή αλτσχάιμερ, ή ένας γονιός ο οποίος έχει ένα παιδί το οποίο αντιμετωπίζει οποιοδήποτε κινητικό πρόβλημα, νόησης κλπ. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν ένα σταυρό πάνω στην πλάτη τους, που είναι αυτός ο συγγενής που υποφέρει, και από την άλλη το πώς αντιμετωπίζουν αυτόν τον άνθρωπο, πώς τον φροντίζουν αυτόν τον άνθρωπο, είτε έχει να κάνει με το οικονομικό, είτε έχει να κάνει με τον προσωπικό χρόνο, είτε έχει να κάνει με οτιδήποτε, με κανόνες υγιεινής, με ό,τι αυτό σημαίνει να φροντίζεις έναν άνθρωπο που αγαπάς. Αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν καμία υποστήριξη.
Νομίζω ότι ειδικά όσον αφορά, δεν ξέρω σε άλλους τομείς υστέρησης ή αναπηρίας, αν υπάρχουν κάποιες μορφές συντάξεις. Πάντως, σε άλλες χώρες οι φροντιστές, στο βαθμό που πραγματικά δεν μπορούν να έχουν πρόσβαση πραγματικά στον χρόνο τους, πρέπει να τον παρέχουν στον γονέα τους, στον σύντροφό τους, την χάνουν κάποιες, ας πούμε, σύνταξεις από το κράτος, ενός οικονομικού βοηθήματος, γιατί ή κάποιος άλλος πρέπει να φροντίζει, κάποιος πρέπει να είναι εκεί. Έτσι. Αυτό λοιπόν είναι ένα τεράστιο βάρος που στην Ελλάδα, αν το βάλουμε, αν το συνυπολογίσουμε στο κοινωνικό της υπόβαθρο, γιατί δεν είναι ποτέ μόνο το οικονομικό, είναι και το πολιτισμικό υπόβαθρο που μας, της ελληνικής οικογένειας, η οποία ξέρουμε πάρα πολύ καλά πόσο από τη μία δρά υποστηρικτικά στα μέλη, από την άλλη αυτό δρά σαν ένα πολύ μεγάλο βάρος που πρέπει να, ένα σταυρό όπως είπες που πρέπει να σηκώσεις, γιατί διαφορετικά θα κρυφείς και από τους γύρω, γιατί δεν ήσουν αρκετά παρόν ή παρούσα. Άρα λοιπόν όλο αυτό το ζήτημα μπορεί, νομίζω, να θα μπορούσε να βελτιωθεί και να ανοίξει με έναν τρόπο που να περικλεί και τον πολιτισμό μας και την ανάγκη μας να νιώθουμε τη φροντίδα και να δίνουμε τη φροντίδα, αλλά και να φροντίζουμε και τους φροντιστές. Δηλαδή είναι η ανάγκη να φροντιστούν και οι φροντιστές και να, το βάρος αυτό να φύγει από πάνω τους. Προφανώς μια ταινία δεν μπορεί να... δεν είναι ντοκιμαντέρ, δεν μπορεί να... αν και έκανα πάρα πολύ έρευνα, η αλήθεια είναι, έτσι και για δικό μου, για δική μου χρήση, για να βεβαιωθώ για κάποια πράγματα, και διαπιστώνω το εξής. Καταρχάς, πόσους ανθρώπους αφορά αυτή η ταινία τελικά, με έχει εκπλήξει και εμένα στην πορεία. Θα σου πω, για παράδειγμα, έχω πάρα πολλές περιπτώσεις τώρα στο μυαλό μου που τριγυρίζουν νέων ανθρώπων. Και όταν λέω νέων, εννοώ που τους πηγαίνει στην ηλικία των παππούδων τους αυτό. Γιατί εμένα είναι και εμάς είναι στην ηλικία των γονέων μας. Στους πιο νέους από εμάς, τους φέρνει τους παππούδες τους με κλάματα στα μάτια. Δεν είναι δυνατόν, αυτό ζούμε στο σπίτι, η μαμά μου φροντίζει τη γιαγιά μου, η μαμά μου φροντίζει τον παππού μου, ο παππούς μου κάνει αυτό. Δηλαδή είδα ήταν σαν κάτι να πρέπει να υποθεί, και αυτό που βάζει στο προσκήνιο όχι τον άνθρωπο που πάσχει, όπως φαίνεται στην αρχή, αλλά τον άνθρωπο που φροντίζει, έτσι, με έναν τρόπο που δεν ήθελα καθόλου να είναι ούτε δραματικός ούτε ακραίος, όπως είναι η ίδια η ζωή.
Ναι, βέβαια.
Η ζωή τα έχει όλα η καθημερινή μας μέρα. Δεν βιώνουμε τη ζωή, κανείς δεν βιώνει τη ζωή του σαν ένα δράμα, και μιλάω σε περιπτώσεις που πραγματικά η ζωή είναι δραματική. Αυτό επίσης είναι μια αισιόδοξη νότα. Γιατί πραγματικά λοιπόν η ζωή πρέπει να έχει τις πραγματικές διαστάσεις και όλα τα συναισθήματα που υπάρχουν μέσα σε αυτή, να μπορούμε να σταθούμε λίγο και σε κάποια έτσι λίγο πιο, θα πω, κρυφά συναισθήματα που δεν είναι από αυτά που συνήθως βγαίνουν στην επιφάνεια και αναπτύσσονται στην τέχνη, και νομίζω η μικρή φόρμα μας δίνει τη δυνατότητα να μιλήσουμε και να ξύσουμε εντός εισαγωγικών και να ψηλαφίσουμε πιο μικρές και ευαίσθητες χορδές, και είναι ένας λόγος που εγώ προσωπικά αγαπώ πάρα πολύ τη φόρμα του μικρού μήκους.
Θα μπορούσε να ήταν ένα πολύ ωραίο σποτάκι κοινωνικό αυτό.
Ναι, ενδεχομένως. Okay, ευχαρίστω. Να κάνουμε ένα νέο μοντάζ. Μακάρι να βοηθήσει. Μακάρι να βοηθήσει. Θα ήταν σημαντικό.
Εγώ έτσι το είδα. Ήταν και πολύ γρήγορο και πολύ. Παρόλο που είχε ένα θέμα έτσι όπως ήταν, ήταν γρήγορο και ευχάριστο να το παρακολουθήσει.
Χαίρομαι που το ένιωσε έτσι. Mm-hmm. Ήταν στου στόχου να μην δημιουργηθεί μια. Να μην βαρύνει τον θεατή, αλλά να τον κάνει να νιώσει μόνο του. Να σκεφτεί και να νιώσει πράγματα τα οποία, ξέρεις, αυτή είναι η μαγεία της εικόνας.
Ήταν πολύ ωραίο και το casting που έκανες για τους δύο αυτούς ανθρώπους. Mm-hmm. Εκλεκτή ηθοποιή.
Αισθάνομαι πολύ τυχερή που κατάφερα να τους συνθέσω να κάνουν αυτό το ζευγάρι που στο μυαλό μου είναι ιδανικό, γιατί είχα κάτι πολύ συγκεκριμένο σαν αναλογία. Είναι η πολύ σπουδαία ηθοποιός η Σοφία Σεϊρλή. Του θεάτρου και του κινηματογράφου και ο Παντελής Παπαδόπουλος, ο πολύ σπουδαίος ηθοποιός, θα έλεγα κυρίως του θεάτρου, γιατί είναι σε αυτή τη γενιά, ανοίξει αυτή τη γενιά ηθοποιών του θεάτρου τέχνης, που έπρεπε να επιλέξουν, όπως μας έλεγε όταν ήταν στα πρώτα τους βήματα, αλλά και αργότερα, καθ' όλη τη διάρκεια, ποια πορεία θα ακολουθήσουν. Ο κινηματογράφος και το θέατρο τότε, στο θέατρο τέχνης, ήταν δύο διαφορετικοί δρόμοι.
Δεν μπορούσαν να συμβιβαστούν με τίποτα.
Με τίποτα, και χαίρομαι πάρα πολύ που τον εντός εισαγωγικών τον ανακάλυψα και νομίζω ότι συνεργαστήκαμε. Η συνεργασία ήταν για μένα σχολείο και με τους δύο προφανώς. Ήταν η πρώτη φορά που σκηνοθέτησα η ίδια και ήταν και οι δύο πάρα πολύ γενναιόδοροι. Πάντα έχεις ένα άγχος, ειδικά όταν πρόκειται να σκηνοθετήσεις ηθοποιούς με τόση εμπειρία και τόσο ειδικό βάρος. Αλλά νομίζω εκεί φαίνεται και το μεγαλείο των ανθρώπων και η εμπειρία τους να αφήσουν τον σκηνοθέτη να κάνει αυτό που έχει στο μυαλό του και να τους καθοδηγήσει. Και πραγματικά μου το έκαναν πολύ, πολύ πιο εύκολο από ό,τι είχα υπολογίσει.
Τέλεια. Λοιπόν, πάμε σε άλλο ένα μουσικό θέμα.
Στα δυο σου χέρια κρύβονται όλες οι ευχές. Όλη
Η Πολυθρόνα στο πεζοδρόμιο είναι η ταινία την οποία σκηνοθέτησε η Μέρη Κολόνια, ταινία μικρού μήκους με ένα πολύ ευαίσθητο θέμα που έχει να κάνει με τους ανθρώπους που βρίσκονται στην τρίτη ηλικία και ζουν ένα πρόβλημα της υγείας τους, είτε έχει να κάνει με την άνοια ή το Αλτσχάιμερ, και κάποιοι άνθρωποι δίπλα τους συμπάσχουν ή τους συντροφεύουν σε αυτό το μεγάλο πρόβλημα, θα έλεγα, πρόβλημα. Σε αυτό το οποίο τους έχει συμβεί. Δεν ξέρεις και πώς να περιγράψεις, Μέρη, πολλές φορές αυτό το οποίο βιώνουν οι άνθρωποι αυτοί. Η ταινία που θα τη δούμε εμείς οι υπόλοιποι, εγώ την είδα βέβαια.
Ναι, η ταινία όντως παίχτηκε στην πλατφόρμα του φεστιβάλ της δράμας κατά τη διάρκεια που διενεργείται το φεστιβάλ, αλλά τώρα δεν είναι προσβάσιμη. Ο επόμενος σταθμός στην Αθήνα είναι 26 με 29 Οκτωβρίου στην Ταινιοθήκη της Ελλάδας, όπου θα παίχτουν όλες τις ταινίες του φεστιβάλ της δράμας. Και πριν από αυτό, η ταινία έχει επιλεγεί, και είμαι πολύ χαρούμενη γι' αυτό, στο φεστιβάλ Χανίων. Mm-hmm. Και θα κάνει την πρεμιέρα της στα Χανιά στις 21 Οκτωβρίου, για όσους φίλους μας ακούνε από την Κρήτη. Και έχω πάρα πολλούς φίλους εκεί.
Έχεις πάρα πολλούς.
Και αγαπημένο μέρος.
Αγαπάς τα Χανιά.
Αγαπάω την Κρήτη, ναι.
Έχεις ζήσει τα Χανιά, ζήσει πολλές
στιγμές καλοκαιρινές,
εκεί.
Και χαίρομαι πολύ που η ταινία επιλέχθηκε από αυτό το φεστιβάλ και θα παρουσιαστεί στην Κρήτη. Οπότε για τους Αθηναίους φίλους, στην 21 με 29 Οκτωβρίου στην Ταινιοθήκη της Ελλάδας, και θα πρότεινα και θα παρότρινα μάλλον όσοι αγαπούν τη μικρή φόρμα πραγματικά να πάνε να δουν τις ταινίες μικρού μήκους στο Φεστιβάλ της Δράμας. Θα είναι αρκετές, ας επιλέξουν αυτές που τους ενδιαφέρουν, γιατί θα ανακαλύψουν υπέροχες ιστορίες, συμπυκνωμένες και πολύ πολύ διαφορετικές μεταξύ τους. Αυτή είναι και η ομορφιά των φεστιβάλ. Είναι μια βεντάλια.
Μέρη, εσύ είσαι μια βεντάλια στο τι κάνεις κάθε φορά. Δηλαδή, είσαι ένα ανήσυχο πνεύμα που πραγματικά έχεις μια βεντάλια στα χέρια σου και λες τώρα θα γράψω ένα βιβλίο, τώρα θα ασχοληθώ με μια ταινία, τώρα θα ασχοληθώ με την ποίηση. Έχεις κάνει πάρα πολλά πράγματα, έχεις τελειώσει νομική. Mm-hmm. Δεν ασχολήθηκες όμως ποτέ με την επιστήμη που σπούδασες.
Όχι, ήταν οι πρώτες μου σπουδές. Ομολογώ ότι απλά πήρα το πτυχίο, το βάλαμε στην κορνίζα και τελείωσε η υποχρέωσή μου με το θέμα.
Το είδες ως υποχρέωση της οικογένειας, ότι σας έκανα τη χάρη, τελείωσε αυτό που θέλατε.
Όχι με την ότι το έκανα για τους γονείς μου, αλλά εκείνη την εποχή, για έναν άνθρωπο που είχε μια πολύ εμφανή ικανότητα στο γράφιν, στο γράψιμο και στο λέγιν, ήταν πολύ δύσκολο να καταλάβω και εγώ στην αρχή πώς αυτό το πράγμα θα το διοχετεύσω επαγγελματικά. Το να γίνεις δικηγόρος ή δικαστής που έχεις να γράφεις, να μιλάς, φαινόταν σαν μια καλή, ή δημοσιογράφος όπως μου λέγανε, φαινόταν σαν μια καλή δυνατότητα. Οπότε σκέφτηκα, τότε ακόμα όλα τα δημιουργικά επαγγέλματα περνούσαν μέσα από την νομική. Το ξέρω γιατί με το που ξεκίνησα να σπουδάζω, έχοντας αποφασίσει την πρώτη στιγμή, δηλαδή εγώ ποτέ δεν υπήρξε στις επιλογές του μυαλού μου η ενασχόληση με αυτή την επιστήμη. Έλεγα λοιπόν θα τελειώσω και μετά θα δω τι θα κάνω. Φάνταζε σαν μια καλή λύση για κάποιον καλό μαθητή που, όπως είπα πριν, μπορούσε να το κάνει. Οπότε ξεκίνησα να δουλεύω ψάχνοντας δημιουργική διέξοδο στη διαφήμιση, που μας έχει χωρέσει όλους νομίζω. Mm-hmm. Αυτή η διαφήμιση είναι μια μεγάλη αγκαλιά με πολλά αγκάθια στο μεταξύ, αλλά και πολλά χάδια, όλα τα έχουμε περάσει. Πολύ ανοιχτή πάντως για τους δημιουργικούς ανθρώπους, ειδικά παλιότερα, όπου έκανα μια πορεία σε αρκετές εταιρείες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, σε δημιουργικούς και πιο διευθυντικούς, περισσότερο διευθυντικούς ρόλους, γιατί μετά έκανα και άλλες σπουδές κτλ. Και παράλληλα με όλα αυτά, συνειδητοποίησα ότι ο κοινός τόπος, και αν θέλεις, στα περισσότερα από αυτά τα οποία αναφέρεις, είναι πάντα η αφήγηση και η αφηγηματικότητα, είναι οι ιστορίες. Γράφω και μεγάλη φόρμα και μικρή φόρμα και πολύ μικρή φόρμα.
Γενικά ο κινηματογράφος είναι ένα κομμάτι που αγαπούσες πάρα πολύ.
Από πάρα πολύ μικρή.
Από πάρα πολύ μικρή και εργάστηκες στο χώρο του κινηματογράφου για αρκετά χρόνια. Mm-hmm. Σε μεγάλες εταιρείες, mm-hmm. Διεθνείς εταιρείες. Ήταν το κομμάτι το οποίο αγαπούσες περισσότερο. Και τώρα νομίζω ότι ετοιμάζεις και κάτι για μεγάλη ταινία. Είσαι έτοιμη?
Αυτή τη στιγμή έχω δύο σχέδια στα σκαριά, σαν δικά μου βήματα, γιατί ταυτόχρονα εργάζομαι και σαν παραγωγός και έχω τη μεγάλη χαρά να κάνω και τα projects άλλων δημιουργών, τα οποία μου εμπιστεύονται και οργανώνουμε μαζί. Όσον αφορά τα δικά μου δημιουργικά σχέδια, έχω στα σκαριά μια ταινία, την επόμενη ταινία μικρού μήκους, η οποία λέγεται «Το στόμα του λύκου», και είχα την τύχη να επιλεγεί στο pitching forum του Φεστιβάλ Δράμας και θα παρουσιαστεί στο κοινό. Το pitching forum, για όσους δεν μας ακούνε, είναι ένα φυτώριο, mm-hmm. Όπου ταινίες, μάλλον όπου ιδέες που πρόκειται να γίνουν ταινίες, mm-hmm. Επιλέγονται, συζητιούνται και προτείνονται στους χρηματοδότες και στους χρηματοδοτικούς φορείς, για να προσελκύσουν το χρηματοδοτικό ενδιαφέρον, γιατί προφανώς μια ταινία δεν μπορείς να την κάνεις χωρίς να πιστέψουν και άλλοι στο δικό σου όραμα. Και θέλω εδώ να ευχαριστήσω, είμαστε και στο σπίτι της ΕΡΤ, είμαστε στην ΕΡΤ, να ευχαριστήσω πραγματικά το Microfilm και την ΕΡΤ που μου έδωσε την ευκαιρία, γιατί είναι συμπαραγωγή mm-hmm. η πολυθρόνα στο πεζοδρόμιο. Άρα απαντώ και στο προηγούμενο ερώτημα, προφανώς θα προβληθεί αφού τρέξει την πορεία της στα φεστιβάλ. Κάποια στιγμή δεν ξέρω πότε, είναι νωρίς ακόμα, αλλά θα προβληθεί βεβαίως, όπως όλες οι ταινίες που έχει κάνει παραγωγή ΕΡΤ, στο ΕΡΤΦΛΙΞ. Άρα ελπίζω να, με την επόμενη μνήμη μου ταινία, η οποία έχει ένα πολύ, πολύ, πολύ διαφορετικό θέμα, πολύ διαφορετικό ύφος, mm-hmm. αλλά πάλι θίγει κάτι που για μένα είναι πολύ μεγάλη ανάγκη να υποθεί κατά την δική μου και να συζητηθεί κατά τη δική μου γνώμη. Και παράλληλα, όντως, μέσα στην πεντάλια που ανέφερες, γράφω μια ταινία, το σενάριο για μια ταινία μεγάλου μήκους, mm-hmm. Που ευελπιστώ να γίνει η πρώτη μου ταινία μεγάλου μήκους, και θα δουλέψω εντατικά για την επόμενη χρονιά για να την φέρω σε μια τέτοια μορφή που να μπορώ να την παρουσιάσω για χρηματοδότηση.
Είναι όλα αυτά που κάνεις, θέλουν χρόνο, θέλουν ηρεμία, θέλουν αφοσίωση. Είσαι μητέρα, ναι. Είσαι σύζυγος.
Είμαι κόρη.
Είσαι κόρη, είσαι αδελφή. Όλα αυτά πώς τα έχεις συνδυάσει στη ζωή σου για να μπορείς να κρατήσεις μία ισορροπία και από την άλλη να κάνεις και αυτό το οποίο αγαπάς εσύ?
Έχω βρει έναν τρόπο να τα συνδυάζω, κάνοντας προτεραιοποίηση και δουλεύοντας πραγματικά πάρα πολλές ώρες την ημέρα. Δηλαδή,
τη νύχτα?
Κυρίως τη νύχτα. Δηλαδή η ώρα που ο κόσμος ησυχάζει ή μπορεί να βγαίνει. Έχω δηλαδή θυσιάσει, αλλά για μένα δεν είναι θυσία, είναι καθαρή επιλογή μου και πλέον είναι τελείως συνειδητό. Επιλέγω να, και πολλές φορές χάνομαι από φίλους και φίλες αγαπημένους και μου λείπουν πολύ και τους λείπω, αλλά ξέρουν ότι γράφω, πάλι γράφεις, τι κάνεις. Είναι πολύ μοναχικό όλο αυτό, γιατί πραγματικά θέλει χρόνο και προσωπικό χρόνο. Είναι δουλειές που, τέλος πάντων, είναι ενασχολήσεις που απαιτούν όντως καθαρό μυαλό, αλλά προσπαθώ να κινούμαι με το ένστικτό μου, να πηγαίνω εκεί που, ας πούμε, αν ήταν καμβάδες ένα εργαστήριο ζωγράφου, να συμπληρώνω σε ένα έργο, και όταν βλέπω ότι σταματάω να είμαι πραγματικά δημιουργική, να παίρνω μια απόσταση και να συνεχίζω κάτι άλλο. Αυτός είναι ο δικός μου τρόπος να το κάνω, οπότε με κάποιο δικό μου τρόπο τα προωθώ παράλληλα όλα.
Αυτό το καλλιτεχνικό κομμάτι της ζωγραφικής δεν μας το έχεις δείξει ακόμα. Μήπως είναι στο μέλλον?
Όχι, νομίζω ότι θα περιοριστώ τουλάχιστον. Δεν ξέρω, η αλήθεια είναι ότι επειδή αγαπώ πάρα πολύ όλες τις μορφές τέχνης, νομίζω ότι όχι, θα περιοριστώ σε οτιδήποτε γράφεται και σκηνοθετείται από εδώ και πέρα. Και νομίζω ότι όλοι μας είμαστε δημιουργικοί, Βασιλεία. Πραγματικά το λέω και ακούγεται κλισέ. Απλά νομίζω ότι περισσότεροι άνθρωποι από μια ηλικία και μετά διστάζουν να πειραματιστούν. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Διστάζουν να ανακαλύψουν νέες πτυχές του εαυτού τους, βολεύονται στα κεκτημένα τους, σε αυτά που ξέρουν και να κάνουν καλά. Εγώ προσωπικά όσο προχωράω έχω αποφασίσει να μην διστάζω να εκτίθεμαι σε ό,τι με κινητοποιεί. Και ο στόχος μου είναι να κάνω πράγματα που με κινητοποιούν, όχι για να τα κάνω, αλλά γιατί πραγματικά εκείνη τη στιγμή μέσα από αυτόν τον τρόπο νιώθω ότι μπορώ να εκφραστώ καλύτερα. Mm-hmm. Αυτή είναι η ανάγκη.
Μάλιστα. Αυτό το μαθαίνεις και στις κόρες σου να το κάνουν.
Ελπίζω.
Γιατί ξέρω ότι όταν έχεις δύο παιδιά, προσπαθείς να τους δώσεις μια κατεύθυνση για να μπορέσουν να έχουν ένα αύριο καλύτερο. Δεν ξέρω, εσύ το έχεις αυτό στο μυαλό σου, το να βάλεις τα παιδιά σου, τις κόρες σου, να έχουν μια κατεύθυνση ότι πρέπει να πάρουν ένα πτυχίο και πρέπει να κάνουν αυτά τα πρέπει που έχουμε μάθει από την οικογένεια.
Εννοείται ότι δεν μπορώ να πω ότι θα ξεφύγω από αυτό, αλλά όχι εμείς, εγώ τουλάχιστον και εμείς σαν γονείς των παιδιών μας, σαν οικογένεια, τους εξηγώ γιατί πρέπει να σπουδάσουν, όχι ούτε τι, ούτε ότι πρέπει. Μάλιστα, μπορώ να πω ότι η μικρή μου κόρη τώρα ξεκινάει το λύκειο, ξεκίνησε την πρώτη λυκείου και κάποια στιγμή σε κάποια συζήτηση που κάναμε της είπα πολύ ξεκάθαρα ότι έχεις την επιλογή να μην συνεχίσεις το λύκειο και το εννοούσα. Αν δηλαδή αυτό το πράγμα σε ζορίζει, γιατί ξέρεις τα παιδιά κρινιάζουν και το σχολείο, δηλαδή τους εξήγησε ότι δεν είσαι υποχρεωμένη, η υποχρεωτική σου παιδεία έχει τελειώσει. Εμείς σου παρέχουμε αυτές τις δυνατότητες. Αν εσύ αποφασίσεις ότι δεν το θέλεις, θα πρέπει να στηρίξεις αυτή την απόφαση και να δεις τι άλλο θα κάνεις. Νομίζω το πιο σημαντικό είναι να συνδυάσεις στα παιδιά, στα νέα παιδιά που πλέον ξέρουν περισσότερα όντως από εμάς και έχουν πολύ μεγάλο πεδίο γνώσεων που μας ξαφνιάζει. Και αυτό είναι κάτι που νομίζω είναι κέρδος όταν κάνεις παρέα με νεότερα άτομα γενικά, mm-hmm. Για όλους μας. Νομίζω ότι αυτό που λείπει είναι να συνδυάσουν και να καταλάβουν πώς αυτός ο τωρινός κόπος μόχθος θα τους εξασφαλίσει κάτι, το χειρότερο στο μέλλον. Και το αυτό κάτι πια, επειδή βλέπουμε πολλά πράγματα να καταραίουν γύρω μας, είναι μια γενιά που έχει βιώσει πάρα πολλές απώλειες κοινωνικές. Για μένα προσπαθώ να τους εξηγήσω και μάλιστα τους έλεγα επί λέξη σε μια συζήτηση που κάναμε τις προάλλες ότι η ζωή δεν έχει κανένα απολύτως νόημα παρά μόνο αυτό που ο καθένας μας της δίνει. Δηλαδή δεν υπάρχει κανένα πρέπει, επίσης δεν υπάρχει κανένα συμβόλαιο επιτυχίας σε κανένα δρόμο. Λέβαια. Ότι αν σπουδάσεις αυτό θα κάνεις εκείνο. Αυτά νομίζω ότι έχουν τελειώσει. Έχουν τελειώσει πραγματικά, δηλαδή τα έχει ξεπεράσει η τεχνολογία, τα έχει ξεπεράσει η εποχή. Άρα νομίζω ότι εγώ τις καλώ να ανακαλύψουν τι πραγματικά θέλουν να κάνουν στο τώρα και τους λέω ότι αυτό, το βλέποντας και από μένα, ότι αυτό κάθε φορά μπορεί να αλλάζει. Δηλαδή δεν είναι αυτό ότι θα κάνεις ένα πράγμα ή θα δεσμευτείς με κάτι και για όλη σου τη ζωή. Αυτό είναι πολύ βαρύ. Αν μου το έλεγε εμένα κάποιος και τώρα, θα με τρέλαινε. Είναι βέβαιο ότι σε 10 χρόνια μπορεί να θέλω να κάνω κάτι τελείως διαφορετικό, αν έχω την ανάγκη. Άρα νομίζω ότι τα παιδιά μαθαίνουν και από το παράδειγμά μας.
Έτσι είναι. Κοίτα, πολλές φορές επειδή έχω καλό ηθοποιούς, οι πιο πολλοί μου λένε όταν ήταν μικροί είχαν στο μυαλό τους να γίνουν ηθοποιοί, αλλά οι γονείς τους τους απέτρεπαν από αυτό. Ξέρω πολύ καλά ότι η μεγάλη σου η κόρη, η Σοφία, και να τη χαίρεσαι κιόλας που γιόρτασε.
Ευχαριστώ πολύ. Η οποία έχει ένα πέρασμα την ταινία.
Έχει ένα πέρασμα, την είδα, ένα πέρασμα μικρό. Θέλει να γίνει ηθοποιός. Mm-hmm. Πώς το διαχειρίζεσαι εσύ αυτό στο να γίνει ηθοποιός? Είναι κάτι το οποίο της λες ζήστο, δοκίμασέ το, ή προσπαθείς να της πεις κάνε και κάτι άλλο και θα κάνε και το και το χόμπι σου?
Θα σου πω ακριβώς αυτό που της λέω και πραγματικά αυτή είναι η άποψή μου. Υπάρχουν κάποια επαγγέλματα μεταξύ των οποίων τα επαγγέλματα αυτών των ανθρώπων που βγαίνουν πραγματικά και εκτίθενται είτε στο τραγούδι είτε στην σκηνή, που απαιτούν μια γενναία δόση ταλέντου και δουλειάς για να μπορέσεις πραγματικά να διακριθείς σε αυτό το άθλημα. Εγώ λοιπόν της λέω ότι αν έχεις ταλέντο, μην το αφήσεις και αφού το θέλεις πήγαινε τώρα που είσαι μικρή για να εκπαιδευτείς και να μάθεις. Έκανα, ας πούμε, θέατρο στο σχολείο της. Τώρα δίνει Πανελλήνιες φέτος. Έχει στο μυαλό της να συνδυάσει τις σπουδές της, είναι δική της επιλογή. Μακάρι να τα καταφέρει, να συνδυάσει την υποκριτική με κάτι άλλο. Έχει στο μυαλό της. Εγώ είμαι πάρα πολύ ενθαρρυντική. Πιστεύω ότι κάθε τι που κάνουμε, που σπουδάζουμε, μπορεί να μας ανοίξει δρόμους και να φτιάξει δικές του συνάψεις στη ζωή μας. Οπότε, όχι, καθόλου δεν προσπαθώ να την αποτρέψω. Απλά θέλω να την προετοιμάσω για το ότι ο δρόμος μας γενικώς δεν είναι στρωμένος με ροδοπέταλα. είτε γίνεις ηθοποιός, είτε γίνεις δικηγόρος, είτε γίνεις γιατρός, πρέπει να είσαι πάρα πολύ καλός, ειδικά σε αυτά τα επαγγέλματα, και να προσπαθείς να γίνεσαι καλύτερος. Αυτό σημαίνει να είσαι πολύ καλός. Δηλαδή να μην το βάζεις κάτω. Mm-hmm. Να μπορείς να αντέξεις και την αποτυχία, γιατί πραγματικά θέλει και γερό στομάχι η έκθεση.
Πάρα πολύ. Λοιπόν, ένα μουσικό κομμάτι ακόμα και επιστροφή.
Ξύπνα λουλούδι του δάσους, πουλί του λιβαδιού, που σεριανά στον ουρανό. Ξύπνα λουλούδι του δάσους, που έχει στα μάτια μικρού ελαφιού. Ξύπνα λουλούδι του δάσους, πουλί του λιβαδιού. Κοίταξε με, κοίταξε με, αίμα της καρδιάς μου, γη χαμογελάει,
γη χαμογελάει,
τα νερά χαμογελάνε, τα σύννεφα στον ουρανό,
όλα χαμογελάνε, όλα χαμογελάνε,
αγαπημένη.
Λοιπόν, τα πιο ωραία βέβαια, πάντα το λέω, λέγονται εκτός αέρα. Μέρη Κολόνια, νομίζω ότι κάναμε μια πολύ ωραία κουβέντα σήμερα και για την ταινία σου «Μικρού μήκους, η Πολυθρόνα στο πεζοδρόμιο», η οποία βραβεύτηκε και από το Φεστιβάλ της Δράμας, ταινία «Μικρού μήκους». Όσοι ενδιαφέρεστε για τις ταινίες αυτές που έχουν πολλά πολλά ωραία διαμαντάκια να μας προσφέρουν. Μπορείτε να πάτε στις 21 έως
26 με 29 Οκτωβρίου στην
Ταινιοθήκη της Ελλάδας. Και επίσης όσοι θα βρεθείτε στα Χανιά στις 21, καλά το λέω,
21 Οκτωβρίου. Παίζει δική μου ταινία, αλλά το Φεστιβάλ των Χανίων είναι επίσης νομίζω 18 με 28 Οκτωβρίου. Είναι ένα πολύ πλούσιο φεστιβάλ. Φαντάζομαι θα έχει πολλές εκπλήξεις, ταινίες μικρού και μεγάλου μήκους, αφιερώματα όπως έχουν πάντα.
Και βέβαια κάποια στιγμή θα τη δούμε και στο Netflix που ήταν και χορηγός της ταινίας.
Ήταν συμπαραγωγός μέσα από το πρόγραμμα Microfilm.
Ωραία. Τέλεια. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την επικοινωνία. Πολύ. Και πραγματικά περιμένουμε το επόμενο βήμα σου, ό,τι και αν είναι αυτό.
Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πάντα φιλόξενη εκπομπή και την τόσο ωραία συζήτηση.
Να είσαι καλά. Στο σημείο αυτό σας αποχαιρετώ και εγώ. Θα τα πούμε πάλι αύριο την ίδια ώρα, 9 με 10, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη, στο μικρόφωνο Βασιλεία Ζερβού. Ήταν ο Χάρης Κουτουλογιάννης στη ρύθμιση του ήχου και η Μαρία Τζελαμεταλινού στις μουσικές επιλογές. Δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά η Νεφέλη Λιγερού. Γεια σας.
Και πως για να πιω απ' τα χείλη σου θάλασσες να ταξιδέψω. Και πως για να πιω απ' τα χείλη σου θάλασσες να ταξιδέψω. Μου πει μανίσα πως αν ήθελα μια ζωή να σε αγγίζω. Στην κακοκαιρία και στη μοναξιά, αχ ποτέ να μη λυγίζω. Στην κακοκαιρία και στη μοναξιά, αχ ποτέ να μη λυγίζω. Στον καιρό, κόντρα σ' όλους τους ανέμους και στον άστατο ουρανό.